зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги следите вестите во 19 часот, во нив ќе слушате. Двете американски новинарки што беа ослободени во Северна Кореја пристигнаа во САД во придружба на Бил Клинтон. Естонија ја заврши денационализацијата и ги вдоми сите луѓе што останаа без стан поради враќањето на зградите на нивните предкомунистички собственици. Светската економска криза ги погаѓа и македонските печалбари. Сега ниту работното место во Западна Европа не им е сигурно.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Двете американски новинарки кои беа ослободени од севернокорејските власти пристигнаа во САД заедно со поранешниот американски председател Бил Клинтон. Севернокорејскиот диктатор Ким Јонг Ил ги помилува двете новинарки по разговорите со Бил Клинтон. Председателот на САД Барак Обама рече дека многу му олеснало повраќањето на новинарките. Обама му се заблагодари на Клинтон за заложбите за ослободување на новинарките, но сепак нагласи дека не понудиле никакви отстапки во врска со нуклеарната програма на Пјонгјанг. Портпаролот на Белата куќа Роберт Гипс вели дека вчера бил погрешно разбран кога го нарече Ахмадинеджад изгласан председател на Иран. Гипс вели дека иранците се уште го преиспитуваат официјалниот изборен резултат и дека Вашингтон ќе ги остави иранците сами да одлучат дали јунските избори биле регуларни. Махмуд Ахмадинеджад денеска и официјално го презеде мандатот председател на Иран по победата на јунските председателски избори. САД, Франција, Велика Британија, Италија и Германија одлучија да не му честитаат на Ахмадинеджад за реизборот. Естонските власти соопштија дека го завршиле вдомувањето на луѓето што поради процесот на денационализација беа иселени од становите во кои живееја. Естонија им ги врати национализираните згради на семејствата на предкомунистичките собственици на имотот. Градските власти во Талин велат дека обезбедиле станови за сите што беа иселени по падот на комунизмот. Со законот за денационализација беа погодени околу 100.000 станари. Чешките власти соопштуваат дека повеќе од 6.000 чешки граѓани доброволно предале речиси 8.000 парчиња оружје во акција за собирање на нелегалното оружје. Полицијата соопшти дека собрала 7.897 парчиња оружје, вклучувајќи автоматски пушки и топ. Чешка ја спроведе акцијата од 1 февруари до 31 јули. Луѓето што го предадоа оружјето во тој период не се соочуваат со никакви санкции. Одделот за медиуми на ОПСЕ го повика Узбекистан да го разгледа случајот на новинарот Дилмурод Саидов, кој беше осуден на 12 години затвор под обвинение за уцена и измама. Представникот за слобода на печат на ОПСЕ Миклош Хержати рече дека е вознемирен од казната на Саидов. Тој рече дека адвокатот на Саидов не присуствувал на затвореното судење и дека процесот не ги исполнил меѓународните стандарди за фер судење. Саидов тврди дека случајот против него е одмазда од властите кои со години се цел на неговите критики.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Економската криза ги погоди и македонските печалбари во Западна Европа. Над 6.000 печалбари од Дебарско работат во Италија. Поради кризата, сега ниту таму немаат сигурна работа. Кенан Мимидиновски.
Рецесијата во западноевропските земји на големо ја чувствуваат и печалбарите од Република Македонија. Многу печалбари од најзападните општини на нашава земја, Центар Жупа, Дебар и Маврово Ростуше, имаат се помалку работа во Италија, а најчесто без работа остануваат оние кои се вработени во градежните фирми. Во Италија од наведените три општини има над 6.000 печалбари и членови на нивните семејства, а според Сдруженијата на печалбарите кои делуваат во Италија, околу 1000 од нив сега се без работа со тенденција ова бројка да се зголемува. Дјулбин Шемши од селото Новак, општина Центар Жупа, на печалба во Италија замина 2000-та година. Во првите години имаше доволно работа и успешно се работеше, вели тој, потоа тој отвара една мала градежна фирма која во последно време има големи проблеми.
Овие 2-3 години многу добро ми отидоа работите и многу добро работивме. После неколку време, како што излезе кризата во цел свет, исто така и во Италија, и работивме со помал број работници.
Печалбарот Дјубин Шемши вели дека исплатата на обработеното многу тешко се реализира, но исто така се намалува и обемот на работата на фирмата.
Местото кај што работиме ние, многу тешко парите се добиваат.
Дали е намален обемот на работа?
И многу е намален, пошто се гледа дека луѓето немаат пари и ако имаше некој план да работи во куќата, да прави, да се реновират или да прави друго нешто, значи луѓето се избегуваат од тие трошоци и не може да работи луѓето и не се шируваат работните мести.
Дали и други фирми наши таму имаат проблеми вакви со работата?
Како што слушам од другите, значи 70 или 80% има проблеми.
Во областа Венето во Италија, каде претежно работат печалбарите од Дебар, Жупа и Река, делуваат три здруженија која делат истата оценка дека поради економската криза во Италија, можно е печалбарите и понатаму да ги губат работните места, особено во сферата на градежништвото. Во овие општини во текот на август се очекува да се вратат пред здруженијата над 700 членови на семејствата на печалбарите, бидејќи од ден на ден се помалку има работа за нив во Италија. За Радио Слободна Европа, Девар Кенан, Мимединост.
Поставувањето на споменикот на Филип II на Битолскиот плоштад доцни половина година поради компјутерски проблем. Споменикот веќе 6 месеци се чува во дворот на Општина Битола. Жанета Здравковска.
Компјутерски недостаток е проблемот поради кого доцни поставувањето на споменикот на Филип II на Битолскиот плоштад Магнолија. Половина година грандиозниот споменик на македонскиот крал чека во дворот на Битолската општина да биде однесен во неговиот иден дом во центарот на Битола. Од општината велат дека таму се завршуваат последните подготовки околу функционирањето на комплицираната фонтана, која има облик на кралскиот штит на кого е исцртано осумкракото сонце. Фонтаната ќе биде составен дел од меморијалниот комплекс посветен на Филип II. Градоначалникот на Битола Владимир Талиски вели дека чека нов софтвер и момент кога ќе бидат уверени дека и 1000 пати да ја пуштат фонтаната нема да има никаков проблем.
Каде што е постаментот на споменикот, скоро се е завршено. Едноставно во делот на фонтаната има некои нови моменти кои што треба да се изведат како фигури. Со хидрауликата има одредени технички работи што треба да се дозавршат, мислам дека се работи за електроника и треба некои делови да се принарачат. Сега фонтаната е ставена во функција ваква каква што е, значи не со сите програми што треба да се изведуваат. Значи се работи за прилагодување, балансирање на хидрауликата кое што треба електронски да се чита, компјутерски затоа што тоа треба да оди заедно со светлосниот дел и аудио дело. Значи треба практично да се изготви нов софтвер. А штом тоа биде готово, тогаш како круна на сето ќе го поставиме и споменикот.
Вели Талески, се работи за многу комплицирана фонтана која има две програми. Едната за секојдневни, а другата за посебни моменти. Летото најверојатно 100 дена ќе работи програмата Б. Тоа значи една аудиовизуелна атракција која треба да отслика еден амбиент од периодот на Филип II, објаснува Талески. Најголемиот дел од работата е завршена. Поставена е фонтаната, постаментот за споменикот, клупите, штитовите, копјата на фалангата долги 5 метри. Од општината негираат дека патот на Филип II кон плоштадот е попречен од политички причини, иако се знае дека и дипломати во Брисел се интересирале за споменикот. Споменикот го изработи велешкиот скулптор Ангел Коруновски. Филип е прикажан на неговиот конј со прст перен во народот. Заедно со постаментот ќе се издига на висина над 8 метри. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Жителите на населбите во близина на реката во Куманово може да здивнат од поплавите. Привршува регулирањето на речното корито. Сепак направена е само едната страна од шеталиштето. Светлана Антич Јовчевска.
Проектот за регулирање на речното корито во Куманово е во завршна фаза. Реката ни по обилните дождови не се излева, нема повеќе поплавени куќи во ромските населби Средорек и Бавчи, а долж речното корито се повеќе, особено во вечерните часови, кумановци од сите возрасти го минуваат слободното време. На шеталиштето кое кумановци со гордост го покажуваат на гостите се зеленеат површините, засадените дрвја веќе ги зацврстиле корените, поставени се клупи за краток одмор, изградени се спортски терени на кои младите понекогаш и повозрасните спортуваат, Локалитетот е осветлен со канделабри. Кумановци се среќаваат на шеталиштето кое помалку асоцира на некогашното корзо на градските плоштади. Заложбите на локалната самоуправа Куманово да заличи на модерен европски град полека се реализираат. Во текот на август ќе биде пуштена во употреба.
Нема монтажна барака за стационица, санитарни јазди за тестенски литерини, ќе прво експлуатација на едното предприятие чистота изрелило со придружен услилски објект за освежување на летна бабча со пијалоција со жителни и слабари.
Вели градоначалникот Зоран Дамјановски.
Овде каде би трябва биде место за спорт, рекреација, шетање. Ова е проект кој го закружува проектот на регулирање на речното околито, со што ќе добија дебитирана дименција и поминување слободни часа регионите на Куманово.
По големиот дел Кумановци го поздравуваат овој проект, меѓутоа има и други кои од веројатно само на нив познати причини уништуваат од имотот.
Немамо си култура.
Велат Кумановци. За справување со вандализмот Дамјановски додава.
Локалната самоуправа е решена се справи со сите тие дејства и еве од имаме уште два нови стажарени, имаме два кои работат така да 20 сата ќе биде покриен рекреативниот дел.
И додека шеталиштето од едната страна изгледа убаво, од другата страна на брегот на реката не е кренато ниту едно камче. Кумановци кои живеат во бавчите на локалитетот Митев мост велат дека тоа им наликува како на маж со половина избричена, а другата половина неизбричена брада. Тие сметаат и дека речното корито било исчистено, но не соодветно се одржува. Локалната самоуправа планира овој дел да го урбанизира и веројатно кога во овој дел ќе никне стамбена населба, ќе биде избричена и другата страна од брадата. За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Музика, култура на Радио Слободна Европа.
Приказна за едно моме е насловот на проектот што ќе биде изведен в сабота на 8 август во 23 часот на летната сцена на Античкиот театар во рамките на ов програмата на годинешното 49-то Охридско лето. За овој проект стои екипа на искусни македонски музичари како Дамир Имери, Андријана Јаневска, Гоце Димовски, Владимир Крстев, Петар Ренджов и други, предводена од тапанарот, аранжер и продуцент Мите Димовски. Овој концепт е следбеник на извонредно успешниот албум насловен како Македонски рози, а еве што вели Димовски за идејата, студиските сесии, остварените соработки и планираниот концерт. Прилог на Љупчо Јолевски.
Македонски рози е првото издание кое го работев во планот на трилогијата што планирав од почетокот. Приказната продолжува и митаме денес со ново издание. Се држиме до континуитетот како на музичкиот концепт, така и на луѓето кои го работевме и Македонски рози. Пошто се покажа дека е целиот тој концепт многу успешен и немаше потреба за никакви промени. Ново издание, изразот е по-софистициран, по-е широк дијапазонот на атмосфери и на енергии кои го имаме вградено во ова седе и имаме три авторски мои номери кои полека му даваат едно значење на проектот од друг аспект, ако се гледа, значи не е само преработки од македонски традиционални песни и мислам дека полека тоа прераснува во еден концепт кој ќе го седаме долги низ години. Основата на Митен како звук е електроакустика, тој е оној бренд кој го терам од почетокот и ќе го работиме понатаму, значи спој на традицијата и урбаното, минатото и днеска. Затоа користиме инструменти кои се и традиционални, али има и електрични гитари и синтесайзери, така и е нивниот пристап на обработка на музиката и она енергија што се дешава помеѓу спој на тие инструменти. Луѓето кои не слушаат, дека иначе што тоа као world music, значи потекнуваме од овде, али не сме локализирани во време и место, тоа е музика која е раскажана со денешен јазик и може да функцира на сите меридијани сегде на светот. Јас сум презадоволен од екипата која ги работевме двата албума, тоа се по моје лично убедување, луѓе кои се на стварно светско ниво како инструменталисти. Двете изданија се најдуваат 27 номери, така да мислам има доста материјал. Може да направим извор што би свирале на тој концерт. Го замислувам во попуштена и убава атмосфера, пошто ова е музика по дефиниција музика за уживање. Значи во една пријатна атмосфера, со едни приказни раскажани кои зборуваат за гордоста, љубовта, тагата и радоста. Има песни кои стварно допираат до слушателите и може да им го скршат срцето.
Аршија.
Тоа беше се за оваа емисија. Од студиото во Прага со вас беа Младен Марилович и Средјан Стојанчов. Нашата наредна емисија е во 7 часот наутро.